sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
14h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, 21h30 na Kolwezi, sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America en direct ya Washington DC. Pourquoi est-ce que vous avez dit 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 que vous avez garde républicaine na mampinga dit que Congo démocratique que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit
basoda wa benga basoda o bitumba mais soki bozo sala bitumba ezana biloko oyo il faut bo respecter toyokani
cour militaire ya etuka nord kivu et lobi ete ezalite na makoki ya ko sambisa mokilimi beko Josué Mafuta.
Tomoni Monsala Silika bien, Zalaki Markasi me, Tomoni Nzamba Songi, na droit Tomoni quand même président Eloko Eloko Asali, Tomoni vraiment azo respecter état de droit.
Ba état généraux, il y a bo bateli ba biodiversité un peu ba nyama ba bazalaka na ba parc Sika ba Simba Minduki bazalaka et salemi na Kinshasa.
Ba forêt et belélélo les gens de la carte va être protégé kuna ba groupes armés va faire ça exploitation illégale de minerais donc zamba est à cause là banyama est à cause là mais il faut il y ait une force de dissuasion oyo et copie qui s'abatte ba contre la carte va pas
le coup la micolomie sur mitano tokosuki sabasango na biso na bozindo et longona edi isango talama solo kitoko to bombeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamongonga moke kasisika tolanda ino basango na biso na mokuse e pesa meli biso na Edi Isango.
Nzoto ya batutu kumi bali na mitano bakufaki le 2 février na wenzi ya Matadikibala na Kinshasa na kokangama na boko isami ya singa ya lotiliki ya makasi mingi ekundami lelo matanga mabango masalamaki yambo na stadi ya Velodrome ya Kitambu na Kinshasa mbula matari esakola ki bokangami ya wenzi yango kasi baiki balobi bateki bazali komuna na nanu kardinal Fridolin ya Mbongo episkopo ya Lokumu ya Kinshasa apamelaki bakonzi na bo zangi ko salangele po makama misusu ata ya mituka mikoki ko salama na isika yango soki bokebi bozalite cour militaire ya etuka ya Nord Kivu elobi ezalite na makoki ya kosambisa mokili mibeko ya mboka Josué Mafuta oyo akangama kipi atika makisima na kufundama na bozangi kotosa bakonzi ya basoda na etuka ya Nord Kivu. Josué Mafuta akangama ki omokolo mwa misato na libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu tangu wazalaki kozela kozwa mpepo pona kokende Kinshasa atika maki ilobi loleki sima na kolikisa butu na bokangami mpeko yandola na bazuzi ya basoda afundamaki na koluka komema bavandi ya Goma koboya kotosa mokano tope mitindo ya kopakola bataksi langi ya mosaka pe ya kolata bajile na bakumbi ya tukutuku mukeli mibeko oyo azalaki kopamela bakonzi ya basoda na kosala mayi masengelite Nord Kivu mingi mingi beni lokola pe etuka ya Ituri e kamba makana basoda uto sanza ya mitano eleki po etiama na etat de siège to bokonzi ya basoda kimia ezongi na mitwa ba centre na okatanga sima na bokuti ya babundi ya bakata katanga bakambama na Gedeon Kyungu Mutanga omokolo mwamposo muliki elubi bavandi ya mitwa ba centre ba kimaki na mboka nzinga nzinga kasi baike bakomi kozonga basoda ya mampinga ma ekolo Kongo demokratika batiami na esika yango kasi bavandi bazali kolela po mitungisi mizali baike na bakata katanga kanga maki pe ba mema maki liboso na bazuzi Basi tukumisa tunamitano bafundama na kozala na kindoki ba bomamaki na kotumbama na moto na ituka ya Sud Kivu kati na sanza ya motoba pe ya zomi na mibale ya 2021 mubu molekaki elobi lisangali ya basi to consortium femme au faune motango ya basi bafundami kozala bandoki na eleko yango muzalinde kama minei na tukumi bale na sambo elobi lisangali ye na sango epesa ki lobi na bapandi sango na Bukavu po Itali monyukuli kati na mabota na Sud Kivu motango na yango muzali kama moko na tukumi tano na motoba pe basi tuku sambo na moko babeta maki na mibali na bango. Komite international ya Croix-Rouge et Kundoli ete bitumba bezali kokoba kati na kabila ba vandi na ngomba ya Uvira pe Fizi. CICR elobi ete bozwami na basi na makasi bozali likama makasi na bisika biye. Na Angola, ministre ya mambi masembo wa sakoli ete ikolo eye ezungisi na libengali ya leta miliara zumi na moko ya badolara epunza makipe bombi samaki libanda bakonzi Angola bazali kolande la makambo kama sambo na zumi na mitano ya kanyaka muhibi pe kupengusa misolomi ya leta. Joe Biden asengi na bana ba États-Unis banso kobima na kozela te na Ukraine pe akebisi ete bitumba bikoki kongala kati na Russie na Amerika na mabele ma Ukraine. Mokonzi Amerika yanulaki lobi luleki na mituna mia NBC News moko na ba television ya Amerika. President Umaro Sisoko Embalo apameli mokonzi ya kala ya mampinga ya mai ya mboka na ye na bato basusu babale bakanga maka na misala mia États-Unis po na bote kilo pipi na bomeki kokoisa bokonzi boye bolonga kite le 1er février. Umaro Sisoko Embalo apameli bayi politiki na kozala sima na bango.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na Lingala bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Basoda sambo ya garde républicaine na mampinga ma ekolo Congo démocratique bakangemi na bunya o ituka ya Ituri bafundami na kokatakan banzoto ya basimba minduki ya kodeko ba kufaki na bitumba tolanda bolai na Erikas Muisi.
Moyangeli ya soda etuka Ituri ya limboli ete basoda baye bako tinda maliboso ya bazuzi. Basoda bango bazali baye ya unité d'élite ya garde républicaine. Lieutenant général Johnny Lubo ya Kashama asengi na basoda kotosa mibeko mia ekolompe makoki mabomoto.
Ba neutralize munguna bino bosalio babengi mutilation. Wana na armée, on ne peut pas accepter ça. Ennemi munguna tandenge nini? Eza oyo tobengaka règle d'engagement et règle de comportement. Bino kana mi balé, il faut boyer bango makasi. Munguna ata soki babomiye, vous devez respecter son corps. Vous êtes une armée professionnelle, en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça.
Mokambia etuka Ituri lieutenant général Johnny Luboya Kanshama abakisi ete basoda ya ekolo Congo démocratique ba biangemi koto sampe ba imboka.
Vous êtes parmi basoda oyo babengaka basoda oyo ya bitumba, mais soki bozo sala bitumba eza na biloko oyo il faut bo respecter. Toyokani bokei na opération bosali opération malamu bozui nyangarai bozui lipri bozui na ba village nyonso ezalaki pembeni wana. Après kozwa munguna
mpona maître Filemon Ndambi Wandambi moyi politiki na parti MLC ya Jean-Pierre Bemba likambolie lisengeli kopesa mayele na basoda omungile ya ekolo Congo démocratique.
Mene ya moya ezalaki sentiment moko mpona bango parce que bamonaki babandi wana ba rebelle wana tango babumaka pe population bakangaka pe ba militaire loyaliste bakata kape bango ba mitu ba matoi ba makolona ba maboko. C'est pourquoi bango pe basala ki moi vengeance, mais moi vengeance wana pona bango parce que bango baza ba militaire loyaliste ya mboka bakoko agir bongo te. C'est pourquoi même le droit international humanitaire et pekisi pona ba militaire wana kosala biloko wana parce que bakoko sanctionner par de ces mobimba sur le plan international parce que basala ki biloko wana. C'est pourquoi na féliciter le gouverneur militaire ya Ituri pona kozua ba militaire wana atidi bango na auditora po ete ba sambisa bango pona makambo ba salaki ya kukatakata bibembe ya ba rebel o ba utaki kubuma kuna na Ituri.
Ba ilisangama makoki mabumoto bazalinse kobianga basoda kotosa mibeko mia ekolo mpe mia makoki mabomoto. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la Vue Afrique.
Cour militaire ya etuka ya Nord Kivu et lobi ete ezalite na makoki ya kosambisa mokili mibeko Josué Mufula oyo akangema kimpe atika makinsima ya kufundama na bozangi kotosa bakonzi ya basoda. Tola na bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Nasima ya kukanga depute national Josué Mufula, mukolo mamusala mibale moleki na ngumba Goma, kour militaire ya etuka ya Nord Kivu, elobiete ezalite na makoki ya kopesa ye etumbu. Talantina na prose ya mukolo mwalelo na ngumba Goma, mwana mboka Josué Mufula, atika mi. Toyoka mukambito pe president ya tribunal na procès ya mukolo mwalelo colonel magistrat Kabea.
Les avocats ont soulevé dès l'ouverture de l'instance en flagrance l'exception
la nanalie bisi oyo basambeli na yo bapesaki biso na ndenge ozali député national tolandaki pe toyokaki yango malamu pe basengaki na cour oyo ete elanda mibeko ya mboka pe kotala ete cour ekoki kopesa yo et mouté na yango cour elobi ete ekoki te kokata likamu na yo soki osepeli na mukano ina te mibeko epesi yo mikolo mitano po ete oyebisa na biso.
Si vous n'êtes pas content de cette décision, la loi vous donne 5 jours à dater d'aujourd'hui pour interjeter appel.
Nangambu na ye, Maître Eli Katomwa, moko ya baiba sambela ki député national Josué Mufula, apesi matondo mingi na mokambia cour militaire oyo alobi mibeko lolenge sengeli. Pona ye, mokambia cour militaire atosi malako, ya tata mokonzi ekolo Congo démocratique oya sengi mibeko tope état de droit eto samana mboka na ye. Toka malubama Maître Eli Katomwa.
Ah, en tout cas, tomoni monsala silika rabien, zala ki makasi me, tomoni nzamba songi. Na droit tomoni quand même président eloko eloko asali tomoni vraiment azo respecter état de droit bon oyo eza kaka pouvoir mususu eza makamu mususu oyo il faut kaka auditeur supérieur moko atala parce que ndenyo moni au fait cour militaire et s'est déclaré déjà incompétente ce qui cour militaire s'est déclaré incompétente c'est qu'il faut d'ailleurs il faut non déjà flagrance déjà écoeyi n'ayant flagrance écoeyi c'est que il faut auditeur à réinstruire soit nasuka akoko au classé dossier na s ensuite ou bien soit à monique non bacharge zali mais ngamoko na monique bacharge zate akoko tindango na cour de cassation mais na moni awa dossier zate il faut rabatine na cour de cassation cour de cassation zakaka cour ya ba juge minene. Alors, continue à faire un dossier à Boena Cour de cassation. Et comme ça, le matin.
La minute de rôle, c'est honorable Aboum Pia Mamosi Langwana.
Qui n'a pas de décision et bimi, Gana Kolo, que déjà Essili. On m'a soumis, Gana Moni, on a déjà match Essili.
Tosimba est témoin en Boka Josué Mufula. Mokeli mibeko ya mboka akangamaki mukolo mamusala mibale moleki na auditora militaire ya etuka ya Nord Kivu na libanda lya mpepo ya Goma tangu alingaki kozwa pepo mpona kokende na Kinshasa. Josué Mufula afundamaki na kotumbola pe kokotisa nungunungu na misala mia bakonzi ya mapinga bazali kosala na leko oyo ya etat de siège awa na ngumba Goma. Uta ngumba Goma, Fiston Isemwami mpona lolaka la Amerika.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mokili lona la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Ndenge nini kobatela ba air protégé na bisika lokola ba parc nationaux e pai wapi basimba minduki batonda pe bazali ko boma banyama pe ko sala mombongo na ya biloko bipekisama lokola mino ya nzoko tompe pangolin e anona yango epesamaki na ba états généraux ya bobateli ya ba biodiversité eye esalemaki na Kinshasa. Tolanda bolayi ou to Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Ba air protégé to bisika bibatela mabinso ya ekolo Congo démocratique bizalinde 13,7% ya etando mobimba ya mabele ya mboka. Kasi, kaka babateli bisika biyenkoto motoba to ba ekogarde nde bakengela kayango motango moke penza pona bisika munene oyo etondisami na basimba minduki ebele baye bazali kozwa mingi mpenza bomengo ya mabele to ba ressources naturelles mpe bongo na bongo elobi général de brigade Kitenge Dieudonné David commandant adjoint ya corps ya protection ya ba parc mpe réserve naturelle.
Aujourd'hui nous faisons face à des braconnage armé.
Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
La RDC et Roby et Zali, solution au changement climatique. Or, la biodiversité n'a pas forêt et belé l'élo et zandina katia va air protégée. Kuna, ba groupe Zanou, bazako sa exploitation illégale, y va minerai. Donc, Zamba et Zakosila, banyama et Zakosila. Mais il faut qu'il y ait une force de dissuasion Oyo et Kopiki Sabato.
Août 2014, Conseil supérieur ya défense et Zoka Mokano ya kosa l'accord de protection ya ba parc national pe réserve naturelle apparenté loko la force paramilitaire na kati ya ICCN. Ezali eteni ya misala nansé ya ministère ya défense nationale mpe ancien combattant pambate li kambulita li conservation ya nature ezali mpenza li kambo li abokengi na mokili. Kasi, ezali na nkokoso na makambu matali motango ya basali bisale limpe misolo.
Nous sommes 6000 hommes dans toutes les aires protégées de la RDC.
Baba teli tozali kaka koto motoba na bisika bibatelama. Baba teli mingi bakomi bampaka misusu mal formé pe bisale lonizali penza te.
Sécurisation na protection eko esengeli mbongo ebele oko sala ngo sambongo te. Depuis Corpepen basala kiango ba partenaire baza ko hésiter ko appuyer Corpepen ngo to seng na ba partenaire nationaux comme internationaux ba ko appuyer Corpepen.
Monire Princilia moko ya bayi autochtone to ba ebazwa na esika eye utu bankoko na bango alobi ete bangonde babateli na yambo ya bazamba mpe banyama na ba air protégé ya ekolo Congo démocratique. Asengi na mbula matari asangisa na bango mayele pona kozua biyano bisengeli na mambi matali braconnage to bobomi nyama na kozanga kotosa mibeko elobi Monire Priscilla.
So ki batye biso liboso comme on a dit batye biso centre ba décision toza na kati wane kosunga biso ke biso nyonso to se consulter par rapport à likambwa na braconnage
esengeli koyeba ete makambo mabebi saka loko la bozo ya makele to minere na bobuki mibeko bozali ya mangomba ya basimba minduki pe bokila na bobuki mibeko nde ezali komema nkokoso kati ya ba air protégé to bisika bibatelama yango wana plan stratégique mpe ba recommandation to miyango ya mayele mpe mikano mizali bongo kotiama na bisika mpote ekolo Congo démocratique ekoma mboka ya eyano na maye matali bobatelami ya nature to libanda lia bomoi mpe mbongwana ya klima. Nathalie Sekabuoro simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Lelo tozali mokola mitano ezali vendredi ezali mokolo moye tolanda kama solo mabiso na kombo ya Bozindo na eteni ya mibale ya Bozindo alilo boyebi ke mikolo miliki le 3 février Denis Kadima mokambi ya seni misala ya maponami abimisaki feuille de route ton kasa ya misala ya seni kino le na 2027. Denis Kadima akebisi mpo ete nkokoso mwambe emonisami yambo na nzela ya bosalemi ya bosali sima ponami. Lelo Edi Isango ayambi na linaka na biso na bozindo, mokambi ya plateforme to lisanga ya ba ONG etali maponami AETA agir pour des élections transparentes et apaisées. Mpe mokambi ya linelite Jérôme Mboso. Tolanda bango na eteni ya mibale.
Wan trobi ba point ce qui misa tutupe à minei ya ba contrainte oyo mokambi ya seni denika di mara kisa ki bongo misusu etikali bino bomuni yango ngeni
talana ni contrainte pour la sécurité trobi boy tala na zone oyo eza conflit ba ndoko na biso ya no ki sud ki boy bazana katana sécurité ba soki bo deployer matériel na ba oyo ça va poser beaucoup de problèmes to boy to yeta ki l'État, oui. L'État, ça nous tombe dans le poteau plan de sécurisation du procès électoral. Anti un plan wana, anti un mitolo. Parce que il faut, dans le plan wana, il ne faut pas recruter, par exemple, il y a agent et la police, agent armé, agent et service de l'enseignement. Et ça, moi, vous tout, il ne faut pas encadrer, aide notre pour soi avec ça. On peut s'en sortir. Si on se fait un procès de sécurité, on a dit, ça serait difficile. Parce que nous avons un peu de temps. Tout ma production matérielle, tout le monde, le temps est à me pousser. On est tout commandé par matériel, banda, tout le matériel, il y a un bon catobène de matériel local. Ça va être ancré, ancré et délibé. Ancré, l'université n'a plus de la pitié, ça n'a pas de la biologie. Mais vous savez, c'est un carton. Carton, tu vois, on fabrique plus de mon corps. Dans le document de valeur, des imprimés de valeur, tout ça n'a qu'une telle hôtel de monnaie, avant ça, le plus de l'eau.
Zela totuna na motuna bongo bozo bangate ya mboko ba te na est ya Congo po na maponami malika ki koko songo izalaika ka yangone petsala iteba po na te na beni na likolo kuna na Ituri izalaki na mbokono epidemi ya Ebola siko iza ya Covid et puis bitumba pe izalaki donc bozo bangate ke mbala lokola ba cause et produza ka ba meme fate izalaka yangonde ko sala. Kasi bongo ba matériel to mundi déjà que koko sezalaki makasi na mboka ba document à valeur imprimé zalaki kutu atati uzuru makamba banque centrale alors que tuuti ko za kolekisa tango ebele ba misala ebele ya l'état za kosala bate na ekolo Congo démocratique
wana auto beni volonté ndiko na ngitango volonté de l'état ça la mo na ina tamboli ba mboka ebele pour Afrique mboka ya Asie Amérique. La volonté de faire la bamboka, de faire la biloque électrique, de faire la bamboka, 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 de Opisu to le biso to ba iyo batala biloko wana fume wana bazo ba ba na biso na hotel de monde to ti me comme et la contrôle ni ba 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 to opposition ba to majorité ba to ta na ba to mambu su ba to te ba te ba produire matériel wana ba dispa ba dispa ta ngo bien mais a wante manque ya volonté ngo ba to le bien du boso que manque ya volonté a que ya na ka moko ba marché. On prépare porter pour moi, la commission dernière et tout ça. On n'avait pas l'exemple de puissance importée dans le sud. Le Congo a beaucoup de poissons partout. Nous sommes entourés de lacs où il y a beaucoup de poissons qui meurent la même chose.
Pour émettre ma réserve, Naba. Contrainte yo mokonzi ya seni Denis Kadima uti koloba na manaka na yeto pe na feuille de route na ye pour na kobongisa mapona mikini ya 2027 tokoloba ba na beaucoup se penza moi ba réserve bo pesi ezanini bino no bokanisi bozokanisi te ke mapona makosalema na tango na 2023 lokola beaucoup likonzi singi
ndeko tona na bobangi. Au regard de la contrainte de l'unité en Sénina, où tout le monde a des bandits, des bandits, qualité dans nos années. Vous avez même les débats,
kasi bo pesi mwa mayele touti ko lo bangwawa ndeni ni bakoko sala po ba pesa biyano na ba kokoso to ba contrat ezali bokanisi ke ba kondimila bino lokwa bozo singa ezala banque centrale ezala ba babilo ko mususu university ya Kinshasa sala ba enquête de le bill biloko nanyo so bokanisi penza ke ba kondimila bino ba musuba si ba pesa ba proposition ndengwana na ba nele ka ke ba kongole ba sala bazali mayele ba sala ba ordinateur biloko nyo so bolobar me balanda ngote. Matondo mingi indeko Jérôme Mbosso wazali mukambi ya l'Inelite Ligue Nationale pour des élections transparentes pe ya aeta pe ya plateforme ya ba organisation wazali bongo etala kama ponami matondo mingi autoti kolobela manaka oyo senye bimisi pona misala nango kino 2027 merci beaucoup matondo mingi.
Merci Mingi Edi Sango pour la masolo ki toko toko mi bongo na suka ya basango biso mokolo mo lelo kasi basango ya mutua to mela ki bino mokolo mo lelo ezala ki basoda sambo ya garde républicaine na mampinga maikolo Congo démocratique ba kangemi na Bunia na ituka Ituri bafundami na kukataka banzoto ya basimba minduki ya Kodeko. Cour militaire ya ituka Nord Kivu le biété ezalite na makoki ya kosambisa mokeni beko ya mboka Josué Mufula. peto betela kimi lusola ba etat général et ba etat généraux ya bo bateli ba biodiversité mpe ba nyama ba bazala kana ba park esika wapi ba simba minduki ba zalaka et ba etat généraux eye esalemi bongo lelo na Kinshasa tokomi na suka ya masolo na biso sanga mokili lelo ya mokolo mwa lelo totondi bino bo tondi lokola bolanda ki biso sanga mokili lelo epesa mela ki bino na lisalisi ya Edi Isango maman Fatou Makalala Alimasi na Sidrak Franklin Bazala Kibongo Onzela ya Masini Kombo Nangai Marius Muhunga Tokuta na bino lisusu lundi na 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville 19h ya Kisangani Botika la Malamu.